Slăvit să fie Domnul! Îi mulțumesc Bunului Dumnezeu care m-a ajutat ca în această zi să fiu împreună cu dumneavoastră în acest loc de închinare. Laudă Domnului! Eu mă simt cumva onorat să fi fost invitat într-o biserică așa de mare, dar în același timp nu mi este așa de ușor ca într-o biserică unde mă duc, stau pe scaun, cu 20, 30, 50 de ascultători în jurul meu, așa, într-o părtășie, ca într-o familie, îți este ceva mai ușor să mă uit la atâtea sute de suflete care stau aici și care au venit responsabile în fața lui Dumnezeu, așa, de sufletele lor și eu responsabil de ce vorbesc sufletelor lor. Fiindcă cuvântul lui Dumnezeu zice prin apostolul Pavel lui Timotei, ia seama la tine însuți și la învățătura care o dai altora. Căci dacă vei face lucrul acesta, te vei mântui și pe tine însuți și pe cei care te ascultă. Amin. E greu să alegi un text din care să vorbești, dar câteodată Domnul dă așa semne, repere și te învrednicește să ai încredințare că aceasta a fost voia Lui. Binecuvântat să fie El. Eu citesc acum Evanghelia de la Luca și astăzi eram la capitolul 19. Mi-e rușine să vă spun că și ieri l-am citit, dar după ce am citit Zacheu de la 1 la 10, cineva m-a întrerupt, după el a venit altcineva și abia azi am continuat. Și în Luca, capitolul 19, am dat și peste textul acesta foarte cunoscut, când Domnul Iisus a intrat în dimineața floriilor, în templul de la Ierusalim și a făcut cu biciul curățirea templului. Și a strigat, casa mea este o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Din textul acesta eu am vorbit la evanghelizări în urmă cu vreo 5 ani pe unde am fost și vorbeam cu fratele David, cu fratele Turcu, i-am spus că am aflat că fratele Pit va veni din nou în țară la 92 de ani aproape și el mi-a spus, am vorbit așa cu el, îmi vine întotdeauna la Oțelul Roșu, acolo este înmormântată mama dânsului. Zice, niciodată n-am predicat o predică de două ori și de fiecare dată am predicat primind de la Domnul ce trebuie să predic. Și l-am întrebat cum și mi-a spus cum. Acum, eu considerând că am ajuns astăzi cu citirea Evangheliei aici, că un tânăr venind spre dumneavoastră m-a sunat și a zis, vorbiți despre casa Domnului. Fratele David a zis, dacă fratele Pita predică tot altă predică, eu te îndemn să predici ce ai mai predicat. Și așa am ales să predic despre casa Domnului. Domnul să-mi ajute și mie să vorbesc și dumneavoastră și la toți să primim cuvântul Domnului. Înainte de asta însă am să vă spun o întâmplare. Era o mare conferință aici la Lugoj, nu mai țin minte. Și împreună cu Mihăiță și cu încă cineva am fugit la adunarea penticostală, aici undeva la intrare. Și n-am stat mult, dar am luat o revistă de acolo. Revista cultului penticostal. Și am citit într-un chenar un articol pe care vi-l spun dumneavoastră ca introducere și o să vă spun de ce îl spun ca introducere. Acolo scrie așa, în urmă cu 60 de ani, poate mai bine, la București era o biserică înfloritoare. Predica un tânăr cu o putere extraordinară. Din înalta societate, din spuma societății din vremea aceea, veneau foarte mulți să-l asculte. Și ca de obicei, era scris în articol, așa cum noi, câteodată, păstorii mergem la ușă, mai dă mâna cu ascultătorii, tânărul acela păstor mergea la ușă și își binecuvânta ascultătorii. Între ascultătorii lui era și o doamnă actriță, cineva cu nume în vremea aceea, și când a dat mâna cu păstorul înalt, chipeș, dar și credincios, s-a plecat spre urechea lui și i-a zis: te rog să-mi faci o vizită cât de curând, dar fără soția ta. Și tânărul păstor a rămas blocat, n-a dat niciun răspuns. S-a dus acasă la soția lui și i-a spus, dar soția lui era o sfântă evreică, avea un accent evreiesc cu un R din ăla care îl au ei, și îi zice Sabina lui Richard, el era păstorul: dacă mergi în numele Domnului, mergi, și dacă nu mergi în numele Domnului, nu te duci. Și Richard a spus: merg în numele Domnului. Și s-a dus. Actrița s-a bucurat și a spus: uite, nu o să te țin mult, am să spun ceva, mi-e drag să te ascult, dar am observat ceva la tine. Hai să spun ce s-a întâmplat acum câteva luni cu un păstor de la Londra. Păstorul acela predica așa ca tine și veneau mulțimile să-l asculte și pe la geamuri. Însă pe banca a patra, de la bărbați, era un sfânt care se tot uita așa pe sub coada ochiului la ceas să vadă mai are până încheie predica. Era singurul nemulțumit de predicator, dar era sfânt. Și spune, după un timp, îi spunea actrița lui Richard, s-a dus la sfânt, păstorul și l-a întrebat: ce-i cu dumneata? Ești singurul nemulțumit. Și l-a zis: știi de ce vin oamenii să te asculte? Păi nu știu, fiindcă predici numai frumosul. Ai uitat să mai predici adevărul. Apoi la frumos se adună oamenii. Și zice, s-a dus acasă păstorul și s-a gândit: măi, păstorul are dreptate. Eu sunt responsabil în fața lui Dumnezeu și cred că de duminică o să bubui cu adevărul. Și s-a dus păstorul, bun orator, și a început cu adevărul. Și în duminica următoare nu mai erau pe la geamuri și în cealaltă nu mai erau un balcon. Și după aia nu mai erau pe culoare și a zis: măi, să golește biserica. Ei, dar sfântul din banca patra jubila de bucurie. S-a dus la el și a zis: frate, dacă continui să fac ce mi-ai spus dumneata, rămânem cu biserica goală. Sfântul s-a uitat la el și a spus: tinere, până eu ți-am spus lucrul acesta, tu ai predicat numai frumosul. De când eu ți-am spus, ai predicat numai adevărul. De astăzi înainte să predici adevărul frumos. Și au început oamenii să vină din nou la biserică. Acum actrița aceea a spus lui Richard: ai grijă că ai cam căzut pe linia, pe panta frumosului. Nu uita să predici adevărul. Mie îmi place să predic frumosul și dumneavoastră vă place să ascultați. Dar probabil că în seara aceasta o trebuie să dăm puțin și cu adevărul frumos, să nu se supere nimeni. Amin. Amin. Știți, Traian Dorza a avut o poezie în care zice: o, Doamne, fericit e acela care a putut trăi înțelept, slujind iubirea și adevărul, să fie amândurora drept. Să nu greșească nici iubirii când apără adevărul sfânt, nici adevărul să nu-l calce pentru al iubirii legământ. Că atât de rar putem și firii și inimii fi ascultători, ce toți ori unei ei suntem, ori alteia părtinitori. Lumină veșnic negreșită, desăvârșește-mă în Hristos, să le împreun nedespărțite și între pătrunse armonios, că în El iubirea e adevărul și adevărul este în ea. Cum cei doi ochi mi s-o lumină, așa să le am în viața mea. Să văd când mă uit deodată și drept, și limpede, și înalt, să nu închid unul niciodată când l-am deschis pe celălalt. Amin, amin. Acum vorbesc despre casa Domnului și vă spuneam că am primit în urmă cu vreo 5 ani, poate 6, adevăruri din cuvântul acesta care vreau să le împărtășesc și cu dumneavoastră. Casa Domnului. Ideea de casa Domnului este foarte, foarte veche în scripturile noastre și pleacă de la cortul întâlnirii. Casa Domnului Este locul unde omul se întâlnește cu Dumnezeu. Și prima dată în casa, nu, am greșit cortul, prima dată a fost altarul. Aduceți-vă aminte că la altar omul se întâlnea cu Dumnezeu. Odată Iacov, fiul lui Isaac, pe câmpia de la Luz a spus: aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor. Și eu n-am știut. Și primul loc unde omul s-a întâlnit cu Dumnezeu a fost altarul. După aceea a fost cortul, a cărui proiect, Biblia îi spune chip, el a dat Dumnezeu pe munte lui Moise cu toate dimensiunile și cu toate amănuntele. Mai târziu găsim templul de la Ierusalim, pe care l-a construit Solomon și după aceea a fost reconstruit, paralel cu templu, până în timpul Domnului Iisus a mers sinagoga, iar în nou legământ, Sfântul Pavel zice lui Timotei așa, în capitolul 3, versetul 14, 15, 16, Timotee, dacă eu zăbovesc, ai grijă cum te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Amin. Acum când zicem casa Domnului, să nu vă imaginați că vorbim numai de zidurile acestea. Gândiți-vă, în istorie au fost folosiți termenii aceștia: casa de Savoia, casa de Hohenzollern și alte case, adică familii grele, dinastii. Noi suntem casa lui Dumnezeu, biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Într-adevăr, eu nu exclud că nu sunt și zidurile acestea și tot inventarul din casa aceasta, dar cel mai important este biserica vie, familia lui Dumnezeu. Amin. Amin. E, acum eu vreau să mă încadrez în timp, mai ales că ați avut o săptămână de evangelizare. Am auzit că în seara aceasta, sau poate e tocmai acum, confruntarea între viitorii președinți și poate unii mai vreți să vedeți cearta dintre ei, dar mai bine vă rugați Domnului și ascultați cuvântul lui Dumnezeu, nu o să vă ține mult și aș vrea să vedem așa casa Domnului. Uite, cu două zile în urmă eu am împlinit 58 de ani, slăvit să fie Domnul. Fratele David mi-a spus că e ceva mai în vârstă decât mine, nu-mi vine să cred, dar mi-aduc aminte că am fost tânăr și am fost odată aici în biserica veche și aici când te uiți la colosul acesta, la catedrala aceasta, îți dai seama că s-a muncit foarte mult, s-a investit foarte mult. Mai mult, dacă te uiți aici la poporul acesta și îmi dau seama că nu este tot, e o lucrare binecuvântată a Domnului, a Domnului Iisus, a Duhului Sfânt, dar și a slujitorilor lui Dumnezeu. În biserica unde slujește fratele Mihăiță la Marga, am cerut înainte de a preda ștafeta, zic, câți de aici v-am botezat eu? Mai erau 100 de membri, nu știu dacă nu vreau. 40-50 au ridicat mâna că eu i-am botezat. Da, dar oamenii vin, muncesc, pleacă. Ne-am gândit vreodată peste toate acestea. Familia aceasta, poate jumătate din dumneavoastră v-ați întors printr-un slujitor al lui Dumnezeu. De aici mă gândesc că fratele David a avut de suferit. Eu am auzit oameni care în vremea aceea cârteau. Ce a trebuit asta? Oh, a trebuit și în vremurile viitoare noi așteptăm trezirea, nu o să fie suficientă casa aceasta. Amin. Amin. Să vină oameni care să umple casa Domnului și pe culoare. Amin. E, eu am slujit și slujesc încă la Rusca Montană. Vreo 4 ani am lucrat la casa Domnului acolo și la urmă a venit un inginer și a zis: eu lucrez la carieră, la marmură, te rog să-mi dai inscripția ce vrei să aplicați pe biserică acolo. Păi ce să punem? m-am gândit, te gândești la toate cele, am văzut la Biserica 2 la Timișoara și, cumva asemănător zic, s-a pus temelia acestei case în luna august 1993 și îi se închină Domnului azi, 18 august 1996. Păi da, dar unii sponsori și-au dat foarte mult. Unul a fost arhitect, unul a fost proiectant. Unii au muncit foarte mult, zi și noapte, o mână de oameni. Acum, cui casa? Unii poate au plătit scaunele, un patron puternic. Unii au plătit slujbele. A cui casa asta? Cine-i proprietarul? Fratele David iese la pensie și poate să vă dea în judecată, că munci foarte mult aici. Să-l despăgubiți. Proprietar este Domnul. A strigat Domnul Iisus în templu din Ierusalim, unde arhirii în odăjdiile lor, preoțești, se credeau proprietari. Casa aceasta este casa mea. Și casa mea este o casă de rugăciune. Este casa Domnului. Amin. Nu înseamnă că nu trebuie să vă respectați pe cei care s-au jertfit, pe cei care au lucrat, pe cei care au dăruit, pe cei care au suportat cârtirile. E adevărat, dar dreptul de proprietate 100% este al Domnului. Ei, casa Domnului. Mă aduc aminte, dumneavoastră mă registrați, n-aș vrea să mă registrați, dar a fost, dacă pot să nu registrez, ce spun acum, o neînțelegere între doi sfinți din România. Mari sfinți. Unul a primit o lumină, altul a rămas așa cum a fost. Era vorba de fratele Niculiță și de fratele Traian. Fratele Niculiță s-a botezat, s-au distanțat și fratele Traian l-a luat la întrebări și a spus: ce faci cu lucrarea? Cum poți să lași lucrarea? Mi-a fost drag de răspunsul care l-a dat fratele Niculiță. Zice: frate Traian, eu nu m-am predat lucrării, eu m-am predat Domnului. Și El îmi dă lucrarea care o vrea, cât vrea și unde vrea. M-am predat Domnului. Casa aceasta este a Domnului. Noi suntem ai Domnului. Slujitorii sunt ai Domnului. Dar noi venim și plecăm. Și casa aceasta, familia aceasta, este casa Domnului, proprietatea Domnului. Slăvit să fie Domnul. Acum, mulți dintre dumneavoastră nu mai sunteți ca pe vremuri angajați la uzine, la fabrici ale statului, sunteți la patroni. Dar oriunde sunteți, unii mai știți cum e în armată, mai nou nu se face armată, dar când noi ne-am dus în armată, aveam ore în care ne preda regulamentul de ordine interioară. Dacă El este proprietarul, cine compune, cine face regulamentul de organizare și funcționare al casei Domnului? Păi tot El. Nu pot să-l facă nici papii, nici episcopii, nici păstorii. Dumnezeu a fixat pentru totdeauna regulamentul de organizare și funcționare al casei sale. I-a inspirat pe proroși și apostoli și evangheliști să scrie acest regulament. Nu este rău că vin la oamenii lui Dumnezeu unii care nu-L cunosc atât de bine să pun anumite întrebări la anumite probleme cu care se confruntă. Dar nimeni nu poate schimba regulamentul acesta. Poetul care îl amintea mai înainte spune într-o poezie: să nu stricăm adevărul Sfintelor Scripturii. Să nu stricăm adevărul cu alte învățături. Că cine strică un cuvânt din Sfânta Carte dată, cădeava în mâna celui sfânt la Marea Judecată. Să nu încurcăm adevărul cereștilor puteri. Să nu încurcăm adevărul cu omenești păreri. că cine încurcă drumul viu și calea cea curată, periva în veșnicul pustiu la marea judecată. Să nu întinăm adevărul cel sfânt și minunat, să nu întinăm adevărul prin poftă și păcat, că cine-ți va urma Iisus cu inima întinată, periva pentru veci răpus la dreapta judecată. Să înălțăm adevărul. Mai sfânt și mai frumos. Să înălțăm adevărul. El este întreg Hristos. Că cine înalță în viața sa ființa e minunată și Domnul va înălța așa la dreapta judecată. Amin. Dragii mei, acum oamenii l-ar schimba, l-ar adapta, l-ar lărgi, l-ar strâmta, cum vreau ei, dar Domnul a fixat pentru totdeauna. A venit la mine o soră și a zis, uite, ea era la oastea Domnului, eu am fost la biserică, la tratament, la Calacea și un pocăit mi-a spus că dacă nu mă pocăiesc și nu mă botez, n-am mântuirea. Acum ce să fac, că n-aș vrea după atâta slujire lui Dumnezeu să n-ajung în împărăția Lui. Ce fac cu botezul? Nu știu ce fel de pocăit a fost pocăitul acela, uite, te îndemn să faci așa când te duci la baie, așa și te botezi și asta. Imaginați-vă ce s-ar alege de noi dacă fiecare ar face botezul cum vrea el. Dacă am pune slujitorii al lui Dumnezeu cam cum vrea fiecare din biserică, unde am ajunge? Dacă am luat cina Domnului, fiecare cum îi se pare lui că e bine, ce s-ar alege de casa lui Dumnezeu? Dragii mei, iubiți ascultători și frați, până în cele mai mici amănunte Domnul a fixat regulamentul de organizare, începând de la altar și până la Biserica Noului Testament. Imaginați-vă că a fost altarul, scrie în Exodul 20:26, dacă nu greșesc, acolo așa: să nu faci nici o treaptă la altarul meu, ca nu cumva când te ridici la altar să se ferească veșmântul și să se vadă goliciunea piciorului, că vii înaintea mea și nu-i voie lucrul acesta. Păi Domnul a fixat. Acum, noi avem diferite păreri pe problema cântării, a îmbrăcămintei, până în cele mai mici detalii, deschideți regulamentul, Domnul a fixat totul. Cine vrea respectă, cine nu, este treaba lui. Dar Domnul le-a fixat pe toate, să nu ne abatem de la căile Domnului. Dacă ai împlinit voia Domnului cu privire la mântuirea ta, este clar ca bună ziua, gura Domnului a vorbit, aleluia! Cine crede și se botează va fi mântuit, iar cine nu va fi osândit. Nu mai poate nimeni nici să adauge, nici să scoată, că e scris la încheierea regulamentului, cine adaugă sau scoate, îi adaugă sau îi scoate Dumnezeu locul de la pomul vieții. Nu îndrăznim să facem lucrul acesta. Și Domnul să ne ierte, ori de câte ori am îngăduit prea multe, pentru că am trecut în latura iubirii sau a frumosului, uitând să respectăm adevărul. V-am spus de la început că în seara aceasta poate trebuie să vorbim adevărul și nimeni nu trebuie să se supere. Domnul a spus lucrul acesta. De exemplu, vine o soră în adunarea de la Marga. I-a murit bărbatul. Altcineva vecin de ei, i-a murit soția, dar el nu era membru la biserică, nu era credincios. Sora aceea suferea foarte greu în familia ei, foarte greu. Dacă v-aș spune dumneavoastră cât de greu sufere fiecare, parcă ați fi îngăduit oricine să ducă oriunde, dar să nu mai sufere așa. Și a venit și a zis, uite, la omul ăsta i-a murit nevasta, mie mi-a murit bărbatul, dacă este voie să mă căsătoresc cu el, eram eu cu fratele Mihăiță. Și ce îmi spuneți dumneavoastră, eu aia fac, eu nu știu carte. eu zic, măi, ce să facem să o scoatem noi de acolo? Băi, zic, Mihăiță, o fi bine, să pocăiește și omul, și... o fi cum o fi. Dar Mihăiță, el e mai tranșant așa. Cuvântul Domnului la Corinteni scrie așa: femeia văduvă care i-a murit bărbatul are dreptul să se mărite cu cine vrea, numai în Domnul. Amin. Și sora zice, dacă așa a zis, eu așa fac. N-am treabă. Dacă vrea să pocăiască, e bine, și dacă nu, nu. Vezi, cine urmărește împărăția lui Dumnezeu și veșnicia face așa. Acum eu nu zic că nu sunt excepții. Sunt așa, asta, dar Duhul lui Dumnezeu, oamenii lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu le lămurește pe toate. Sunt necazuri și mai ales în zilele noastre, dar Dumnezeu le cunoaște pe toate și le rezolvă pe toate. Slăvit să fie El. Acum, am putea să vorbim în alte domenii mult mai mult, dar mergem mai departe să mă opresc o țără la cântare. Acum aici este o biserică baptistă și am văzut că dumneavoastră cântați așa cum s-a cântat dintotdeauna, respectați cântările Evangheliei. În alte biserici am văzut că cântările astea tinerești, de origine carismatică, în altele alt fel de cântare. Eu n-am ureche muzicale și la cântare nu mă pricep. Dar eram lângă fratele Niculiță când a zis: frate dragă, în cer, pe pământ și sub pământ sunt numai 8 note muzicale. Dialecte, limbi sunt sute și mii. Dar muzica are numai 8 note. În cer, pe pământ și sub pământ se cântă cu notele acestea. Cei peste notele acestea, troncănituri, bubuituri, astea nu vin de la Dumnezeu. Astea au o altă sursă, rămâne să cântați pe ceea ce a fixat și a lăsat Dumnezeu. Amin, amin. Acolo cuvântul Domnului spune cine trebuie să cânte, ce fel de cântări trebuie să cânte. Îi fixa tot. Domnul să ne ajute să citim cuvântul. Amin. Acum, El e proprietar, El e organizator, dar mergem și la latura cealaltă, El aplică pedeapsa în caz de nerespectare. Asta-i. Dacă vă gândiți că Vechiul Testament, când i-a dat Dumnezeu ordin lui Moise și lui Aron cum să-și facă mantia, efodul, tunica, îmbrăcămintea, apoi Aron era... Așa a zis Dumnezeu, tu ești Dumnezeu pentru Aron, tu îi vorbești lui Aron și Aron vorbește poporului. Moise și Aron intrau în cortul întâlnirii și acolo unde se întâlneau aripile heruvimii pe capacul ispășirii, era o distanță cam atât. Și cade la microfon, de aici le vorbea Domnul. Când ieșea Aron cu mantia albastră și îi cântau clopoții pe mantie, tot poporul aștepta, ieșea din corturi și când ei ieșeau din cort, așteptau cuvântul Domnului. Imaginați-vă trecerea acestor doi bărbați înaintea lui Dumnezeu. Și cu toate acestea, când odată s-a coborât slava lui Dumnezeu la altar, la cort, cei doi fii ai lui Aron, Nadab și Abihu au luat cădelnițele lor și au fugit la altar cu focul lor. Acolo era focul Domnului. Băi, o fi mă, da-s copiii lui Aron. Mi-au călcat legământul, da-s copiii lui Aron. Și Domnul a zis, dați-vă la o parte. Nadab și Abihu, ați trecut peste cuvântul meu. Aron, să nu plângi, sunt copiii tăi. Eu nu trec peste regulament. Și copiii lui Aron, Nadab și Abihu, le știți sfârșitul. Mi-e groază să vorbesc, dar zic ca Traian Dorz, slavă cutremurătoare ție, Dumnezeul nostru. Veți merge mai departe în nou legământ. Este casa Domnului, a Harului. Duceți-vă la Faptele Apostolilor, capitolul 5, și vedeți ce face Domnul cu cei care trec peste regulament. Nu vorbesc mai mult. Știți toți ce scrie despre Anania și Safira. Dați-mi voie să vă spun aici o paranteză. un băiat care venea cu mine aici, acum a venit altcineva, fratele Ilie, eu n-am aparatură modernă, mi-a citit de pe internet, poate toți știți o întâmplare, din urmă cu două săptămâni. Un păstor de la București, nu-l cunosc la față, dar am auzit lucruri frumoase despre el, Florin Ianovici. Era la Roma cu două fetițe și noaptea a avut un vis, în urmă cu două săptămâni. A visat așa că a ajuns la poarta cerului. Acolo era un înger îmbrăcat în alb și fratele Florin a zis: eu am venit aici, dar mi se pare că e prea devreme. Și îngerul i-a spus: nu, aceasta este treaba mea, aceasta e treaba stăpânului, stai de vorbă cu el. Îi spune că a ajuns în fața Domnului și în fața Domnului este așa: Doamne, mi se pare că am ajuns prea devreme aici. Și Domnul i-a spus: n-ai ajuns prea devreme, dar uite, îți arat mila mea, te vei întoarce înapoi și să nu uiți să vestești minunile mele. S-a trezit și le-a spus fraților din familie și fetelor ce a visat și a plecat la aeroport. Avionul s-a ridicat și după 15 minute, erau destul de sus, a explodat un motor și a luat foc. Imaginați-vă 200 de persoane, mi-a citit fratele Ilie ce a scris fratele, era acolo un haos. Nimeni nu spunea nimic de la bord. A ieșit după vreo 10 minute o stewardesă și a spus: vă rog să stați liniștiți, motorul a explodat, nu funcționează, focul a fost localizat, încercăm să ne întoarcem înapoi. Și în momentul acela și-a adus aminte: stai că am visat, că nu ajung. Domnul mi-arată îndurare. Și s-au întors înapoi ca și când n-ar fi fost nimic. După alte 6 ore, nu spun mai mult, a plecat și a ajuns în România. Dar ce am vrut să vă spun cu el aplică pedeapsa, proprietarul. A zis: când am ajuns la înger, am văzut o persoană foarte cunoscută din lumea religioasă. Un mare nume. Și am văzut îngerul cum l-a răsturnat în partea stângă la iad. Zice: am obligația în fața lui Dumnezeu să mă duc să-i spun acestui om. Iubiți credincioși, ne-am născut din nou, ne-am botezat, am fost mântuiți. Să ne ducem mântuirea până la capăt cu frică și cu tremur. Să-i rămânem credincioși lui Dumnezeu. Și cei care n-au încheiat cu legământ cu Dumnezeu, nu mai stați nepăsători. În seara asta, gândiți-vă la lucrul acesta. Poate în săptămâna aceasta ați ridicat mâna. Poate duminică, înainte de a merge să alegeți președintele, alegeți-l pe Domnul. În numele Domnului Iisus sunteți rugați. Acum, dacă am fixat, nu noi, cine-i proprietarul, cine fixează regulamentul, cine aplică pedeapsa, el, slăvit să fie el, hai să vedem ce destinație, ce scop a urmărit, ce destinație are casa Domnului. Cântă orchestra, predică fratele Petrică Găina, predica Candreanu, slujește fratele Nicola, fratele Teofil, fratele Tuțac, se roagă cu tare, cu tare. Ce-i casa Domnului? Casa mea se va numi o casă de rugăciune. Pentru toate popoarele, zice la Isaia. Amin, amin, amin. Ce facem atunci? Mai cântăm cu orchestra? Mai cântăm cu corul? Mai predicăm? Da, numai cu rugăciune. Și nu cu puțină rugăciune. La Luca, capitolul 18, cu 1, scrie așa: Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Amin. Dragii mei, când am citit cartea lui Jim Simbala, Vânt proaspăt, foc proaspăt, omul acela spune că a început biserica cu 6-7 membri. Vreo 4 ani n-au depășit numărul acesta și atunci s-a dus la socrul lui și a spus: mă întorc la ingineria mea și găsește-ți alt păstor. Și a zis: mai încearcă. Și a venit și a citit textul care l-ați auzit citindu-se în seara aceasta. Casa mea este o casă de rugăciune. Zic, bă, ce fac eu? Mă chinui cu ăștia să-i învăț să cânte? Să memoreze? Drogați? Păi hai să ne rugăm! Și s-au pus la rugăciune. Astăzi biserica are în jur de 10.000 de membri. Dar el spune așa, și în timpul slujbei, dacă cineva în timpul predicii se ridică, frate, ai vorbit aici că Domnul vindecă, că Domnul iartă, eu sunt un mare păcătos, vă rog să vă rugați pentru mine. Toată biserica se ridică la rugăciune. Dacă este cineva atacat de un duh necurat și păstorul a vorbit de eliberarea demonizatului sau alunatecului și omul acela cere să roage pentru el, toți se opresc și se roagă pentru eliberarea lui. Și Dumnezeu lucrează într-un mod minunat. Casa mea este o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Când a început foarte bine biserica aceea, soția lui a înșghebat un cor și spune, în fiecare miercuri avem repetiții de cor o oră și jumătate. O oră ne rugăm și jumătate oră învățăm să cântăm. Și a ajuns unul din cele mai renumite coruri din Statele Unite. L-am auzit cu urechile mele spunând pe Marcu Nichifor că era o soră la Iași care avea darul de a spune poezii, dar avea și darul de a se ruga. Și cu bilețelul în poșetă a venit să-l trimite la amvon, duminică, la păstor care o poezie. Dar s-a uitat și a zis, măi, nu m-am rugat destul pentru ca să pot spune poezia. Las-o pe duminica viitoare. Și duminica viitoare mai postise două zile, dar zice, nu cred că e bine pregătită cu rugăciune. Și a spus fratele Marcu, când a avut 17 zile de post și de rugăciune, a trimis bilețelul la amvon. Fratele Marcu a spus, să fi văzut când a spus poezia, cum ieșeau oamenii de pe bănci și veneau pe genunchi în față să se predea Domnului. Cu rugăciune. Am citit despre un păstor din Londra când a văzut starea bisericii, nu era cu o înaltă pregătire, dar era un predicator așa, bun, apreciat. Și a zis, nu mai merge așa. S-a pus la rugăciune și a zis așa, după masă la ora 4 m-am pus la rugăciune și când am deschis ochii de la rugăciune, era a doua zi după masă la ora 4. Și Domnul i-a dat o predică. Cu acea predică a trezit Dumnezeu biserica din Anglia, din jumătatea de sud a Angliei. O predică cu rugăciune. Citesc acum memoriile lui Charles Finney. Memoriile lui tânărul care a murit la 29 de ani, David Brainer. Oameni buni. Păi oamenii ăștia mai mult se rugau decât dormeau, decât vorbeau, mai mult se rugau. Aveau stări de vorbă cu Dumnezeu, o viață de rugăciune. Casa mea e o casă de rugăciune. Amin. Mergând spre Hațeg, nu sunteți așa departe, când vă duceți, este un sat, Bucova, aparține de Băuțari și acolo avem o bisericuță, așa la 50-60 de membri. A trecut la Domnul un sfânt de acolo și după o evanghelizare n-au rămas prea mulți să spună că s-au predat Domnului și a rămas cam dezamăgit. Și el mă cheamă la el și zice, frate Petrică, mi-a dat nume. A venit un frate din Ardeal aici și a spus, ce s-a întâmplat undeva pe lângă Luduș? În satul lor au mai rămas 4 bătrâni, unul era mai vioi. Pe vremea asta, prin noiembrie, cei 3 au zis, de-o mai ieșim primăvară, mai venim, dacă nu, noi nu mai venim pe iarnă la casa Domnului. Și unul a zis, dați-mi cheia mie, că eu vin la toate slujbele și nu fac nimic decât mă rog. Vin miercurea o oră, sâmbăta o oră, duminica vin de la 9 la 12 și după masă de la 5 la 7 și mă rog. spune că primăvara, când deja e mai cald afară decât în biserică, bătrânul a lăsat ușa deschisă. Și când se apropia de ora 12, el era pe genunchi, a auzit că cineva intră. S-a ridicat. Era o femeie evlavioasă din sat. I-a dat binețe și a zis: ce faceți? Frate drag, numai dumneata ești aici? Numai eu. Mai erau 2-3. Da, dar uite ce s-a întâmplat cu ei. După masă ei vin? Păi zice, dacă ar fi ceva special și le-aș trimite vorbă, poate că ar veni. Se spune-le să vină, că noi ne-am adunat la studierea cuvântului lui Dumnezeu toată iarna. Suntem din oastea Domnului. Și am aflat că fără pocăință, naștere din nou și botez, nu-i mântuire. Și aseară ne-am predat toți Domnului și venim să ne predăm și să venim aici. Suntem 70. Și 70 s-au predat odată. Am dorit foarte mult să cunosc, poate fratele Tuțac o cunoaște, biserica de la Moldovița, deasupra de Moldova Nouă. Fratele Marco avea legături frumoase cu ei și ne-a spus că la un moment dat au mai rămas doi bătrâni acolo. Biserica fusese o biserică mare. Nu știau carte. Plăteau pe cineva care le citea. Și omul acela a murit acum vreo 2 ani. Nu știu dacă îi mai trăiește soția, cu ea am vorbit. Și m-am dus special și eu să văd acum vreo 6 ani în urmă. Bătrâna celui care citea celor bătrâni, acum erau ei, au fost copii atunci, avea o bâtă în mână și a zis: uite aici la piatra asta. Bătrânii ei s-au rugat până au lăsat urme de genunchi aici. Doi bătrâni, în noaptea de Crăciun, colindătorii au zis: băi, lumină la pocăiți, intrăm și la ei. Au intrat. Șeful lor era unul cu autoritate, cu influență. Numai dumneavoastră doi, atât s-a mai rămas. Vă colindăm? Colindați. Să uită la ceilalți, nu știu cât era trupa, dar a zis: dimineață, toți care sunteți căsătoriți, vă luați soțiile și copiii și veniți aici, împreună cu mine. Și ăialalți necăsătoriți, veniți aici. Și în anul acela s-au botezat 80. Astăzi la Moldovița sunt 300 de locuitori și 200 sunt pocăiți. Casa mea e o casă de rugăciune. Amin, amin, amin. Mame care plângeți pentru copiii voștri nemântuiți, rugați-vă că Iisus a spus o pildă, că trebuie să vă rugați necurmat și să nu vă lăsați. Fratele a spus aici la început, sunt atâția oameni, nu știu cum e aici, dar știu în alte părți. Dacă îi adunați pe cei de la Biserica Baptistă și bisericile penticostale, care s-au dus înapoi, au căzut, ar mai fi o bisericuță în Lugoș, zic eu. Rugați-vă că Domnul are putere. În seara aceasta eu aș fi adus înaintea dumneavoastră o mărturie, dar nu-i timpul, altă dată. Rugați-vă și Domnul lucrează. Binecuvântat să fie El. În cartea lui Jim Simbala spune că atunci când biserica a ajuns la câteva mii de membri, corul mergea extraordinar, s-a dus acasă de la evanghelizare. Avea 3 fete și fata cea mai mare, pe nume Chris, zice: tata, mama, mie nu-mi place nici de Dumnezeu, nici de biserică, nici de voi. Eu plec să mă distrez în Florida, la 3.000 de maile depărtare. Și a plecat în seara aceea. Duminică, marți era oră de rugăciune sau seară de rugăciune la biserică. Și păstorul s-a dus să-și dea demisia. Zice: nu știu cum am ajuns acolo, mi-am udat volanul cu lacrimi. Când am intrat în biserică, am venit până la prima treaptă de la amvon, biserica era pe genunchi și am căzut și eu pe genunchi. Și tânărul care era cu biletul pus aici ca fratele de acolo, a venit și i-a pus un bilețel sub ochii plânși ai păstorului. Pastore Jim, Duhul Domnului mă îndeamnă să provoci biserica la rugăciune pentru fiica ta cea mare. A primit o scânteie de nădejde, de credință și le-a spus fraților de ce a venit Și ce s-a întâmplat? În carte scrie așa, acolo sunt mai mulți negri. S-a coborât biserica pe genunchi și n-au fost rugăciuni, au fost strigăte, au fost zbocet, a fost o jale cumplită. Și când s-a dus acasă, a spus soției ce s-a întâmplat și care nedrește că fiica vine înapoi. Mar seara, joi dimineața, fata lor era în coate și în genunchi la poartă. Și străga, ce s-a întâmplat mar seara? Ce a fost mar seara? S-a rugat biserica. Casa Domnului e o casă de rugăciune. Sunt case de rugăciune unde nu se mai practică rugăciunea. Toate celelalte. Mi-a fost tare drag când fratele David a spus, ne ducem la amvon și ne punem în genunchi. Amin, amin. Aveți grijă, vă rugați și în picioare și pe scaun și în mașină, dar puneți-vă genunchii la rugăciune. Casa Domnului e o casă de rugăciune. Strigăm pentru oameni posedați, tulburați de demoni. Și Iisus a zis, nu ies afară, numai cu post și rugăciune. David Brainerd a murit la 29 de ani, în rugăciune, după ce a adus toți indienii, pieile roșii, la picioarele Domnului. O viață pe altarul rugăciunii, topit în rugăciune. Casa mea e o casă de rugăciune. Vreau să închei. Și vreau să închei cu aplicație. Ne rugăm. Vă ridicați la rugăciune. Faceți lucrul acesta încă o dată. Iisus a spus o pildă ca să le arate că trebuie să roage necurmat. Cei care aveți copii nepocăiți, pierduți, mai ziceți-le numele odată înaintea Domnului. Cei care aveți suferință în trup, niciun păcat nu-i, duceți-vă mâna pe inimă, pe cap, spuneți diagnosticul acela înaintea Domnului, spuneți numele bolnavului pentru care vă rugați. Casa Domnului e o casă de rugăciune. Sunt oameni atacați de duhuri rele. Iisus are toată puterea în cer și pe pământ. Slăvit să fie El. Ne rugăm Domnului și vă rog, acolo unde sunteți, cum vi-a spus fratele David mai înainte, încheiem cu rugăciune, să încheie poate și săptămâna de evanghelizare, dar rugați-vă că tot ce a fost vestit să aducă roadă. Rugați-vă pentru copiii dumneavoastră, pentru vecini și pentru neamuri, pentru bolnavi și pentru atacați de duhuri rele. Biserica are puterea aceasta. Duhul Sfânt este Dumnezeu noi. De aceea, în numele Lui ne rugăm, în numele Lui poruncim, în numele Lui insistăm înaintea tronului și Domnul ne ascultă. Amin. Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc personal că am putut în seara aceasta să înalț numele Tău, cuvântul Tău. Îți mulțumesc că ai lăsat bisericii casei Tale marele har și privilegiu al rugăciunii. Îți mulțumesc că ți-e drag când venim la Tine și nu ne scoți afară când venim cu rugăciunile noastre. Doamne, în seara aceasta Te rog frumos, pentru tot ce a fost vestit cu inimă curată, pentru țara aceasta cufundată în păcat, pentru orașul acesta în care sunt atâtea suflete nemântuite, pentru copiii fraților și ai surorilor, pentru cei care sunt pierduți, mai înălțăm la Tine o rugăciune, Doamne, și Te rugăm să ne primești. Le zicem numele înaintea Ta. Doamne, Te rog atingere pe unde spirituale, gândurile, conștiințele lor și determină-i să ia decizii. Doamne Dumnezeule, trăim într-o vale a plângerii, ne-am săturat de doctor, de medicamente, de tratamente. Tu zici o vorbă și robii Tăi să tămăduiesc. Te rog, Doamne Iisuse, care ai trecut pe la Betesda, care ai trecut pe acolo pe unde nimeni nu s-a mai dus vreodată, ai trecut săptămâna aceasta pe aici, prin Lugoj. Iisuse, te rog, zi o vorbă pentru toți suferinții care sunt aici și ei se vor tămădui în numele Domnului Iisus din Nazaret. Doamne, Tu ai spus că cel rău răgnește ca un leu, căutând să înghită pe cei care sunt copiii Tăi. Suntem ținta atacurilor lui, dar, Doamne, suntem în brațele Tale. Tu ai nimicit, ai alungat legiuni de demoni. Eliberează în numele Domnului Iisus pe toți cei care sunt atât de des atacați. În numele Domnului Iisus Hristos poruncim oricărui duh străin să plece acolo unde Domnul Iisus l-a trimis. Noi ne declarăm liberi în numele Domnului Iisus. Doamne, te rog să lucrezi ca în toată țara casele Tale să fie case de rugăciuni. Și lucrează, te rog, ca în vremea apostolilor pentru mântuirea miilor și miilor și miilor de români. Și te rog, Doamne Dumnezeule, îngăduie ca prin robii Tăi să se facă și tămăduiri, și semne, și minuni pentru slava Ta și întărirea autorității cuvântului Tău. Îți mulțumesc, te laud, Tată, Doamne Iisuse și Duhule Sfinte, că nu ne lapezi rugăciunea și ne asculți în numele Domnului Iisus și cu călăuzirea Duhului Sfânt. Amin. Amin. Slăvit să fie Domnul și Dumnezeu să vă binecuvinteze.